Samt hot një raport që mbulon aktivitetet e misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK dhe situatën në këtë vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Gjyqësori në Maqedoninë e Veriut është sërish në shënjestër të kritikave pas shkarkimit të kryetarës së Këshillit Gjyqësor, organit më të lartë të drejtësisë në këtë vend. Ajo u shkarkua me arsyetimin se ka fshehur një letër të ambasadorës amerikane, por Vesna Dameva tha se shkarkimi i saj ka të bëjë me nismën e saj për kërkim përgjegjësie të një gjykatësi të apelit që ishte në shënjestër të kritikave të SBA-s. Ajo thotë se antarët e Këshillit, të nxitur nga politika, e shkarkuan për të mbrojtur gjykatësin e akuzuar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Shkarkimi i kryetares së Këshillit Gjyqësor të Maqedonisë së Veriut Vesna Dameva nga 7 prej 13 anëtarëve sa numëron ky organ ka nxitur reagime të shumta në opinion, pasi ngjarjet në këtë institucion pasoi në një letër të ambasadores amerikane me kritika të ashpra ndaj punës së gjykatës së apelit. Dameva u shkarkua me arsyetimin se ka fshehur letrën e ambasadores Angela Aguilar, por edhe për shkak të siç thuhet prishjes së raporteve ndërnjerëzore në Këshill, por kryetaria e Këshillit tha se pas një akti të tillë qëndroi në struktura politike.
Ova odluka që bide protivzakonska i no očigledno treba nekuj shelbi da bidet ispolneti.
Ky vendim është antiligjor pasi nuk ka vota të mjaftueshme, por ose dha arsye për një gjë të tillë. Është e qartë se me këtë vendim duhet të plotësohen dëshirat e dikujt. Personat të caktuar të politikës do të jenë të kënaqur me këtë vendim, por unë nuk do të dorëzohem dhe betejat do të vazhdoj, ka deklaruar Dameva. Këshilli Gjyqësor është organi më i lartë të gjyqësor në Maqedoninë e Veriut, i cili emëron, shkarkon dhe shqyrton punën e gjykatave në vend. Në rend të ditës kur anëtarët e tjerë vendosën shkarkimin e Damevës, ishte edhe një pikë në të cilën duhej të kërkohej përgjegjësi nga një gjykatës i gjykatës së apelit, për shkak të punës jo efikase në procedimin e rasteve që çojnë në vjetërsimin e disa lëndave. Përfshirë atë ishte drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov, i dënuar me disa vite burg. Daneva pretendon se shkarkimi i saj ka për qëllim pikërisht mbrojtjen e gjykatësve të tillë, të cilët duhet të japin përgjegjësi për punën e tyre. Presidenti Stevo Pendarovski përmes një reagimi me shkrim ka thënë se ajo që ka ndodhur në Këshillin Gjyqësor ndikon negativisht në besueshmërinë e punës së gjykatave, të cilët përballen me kritika të shumta për jo efikasitet dhe ndikime politike. Skenat e tilla nuk i kanë hije organit që ka një rol shumë të rëndësishëm, duke e marrë parasysh kompetencat që ka në përzgjedhjen dhe shkarkimin e gjykatësve dhe vlerësimin e punës së tyre, shqetësimin për reputacionin e gjyqësorit si faktor kyç për besimin e qytetarëve tek gjyqësori. Me veprimet e tilla, ulet edhe më shumë besueshmëria jo vetëm e Këshillit Gjyqësor, por edhe besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë, thuhet në reagimin e presidentit të Pendarovski. Ka reaguar edhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, duke e kërkuar përfshirjen dhe masën nga të gjitha institucionet shtetërore. Duke e marrë parasysh pozicionin e Këshillit Gjyqësor si organi më i lartë i autoritetit gjyqësor, i cili duhet të angazhohet për respektimin pa kompromis të parimit të shtetit të së drejtës dhe për sigurimin e pavarësisë së autoritetit gjyqësor si shtylla e tretë e qeverisjes, Komisioni Shtetëror shpreh shqetësim serioz për zhvillimet në këtë organ, thuhet në reagimin antikorrupsionit. Drejtuesit e institucioneve tjera nuk kanë reaguar për këto zhvillime, ashtu sikur nuk kanë reaguar as edhe për letrën e ambasadores amerikane, drejtuar atyre me kritika për mosveprimin e gjykatës së apelit në shqyrtimin me kohë të lëndave gjyqësore. Ndërkohë reagime të shumta ka pasur nga organizata qeveritare dhe ekspertë të çështjeve juridike. Mbledhja e Komisionit Gjyqësor është ndjekur nga koalicioni të gjithë për gjykim të drejtë, me që rast ka konstatuar shkelje të rënda ligjore.
Načinot në kuj isto të beshë sprovedeno, beshë totalno nadvor od zakonët i od podzakonskite propisi.
Mënyra se si u realizua shkarkimi i kryetarës e Këshillit Gjyqësor ishte në kundërshtim të plot me ligjin dhe aktet të nën ligjore. Ishte një precedent i rrezikshëm pasi situata të tilla mund të përsëriten edhe në të ardhmen. Ishte një vendim skandaloz me shkeljet e procedurave për zgjedhjen e kryesuesit të Këshillit, ka deklaruar përfaqësuesi i koalicionit Dushko Avramovski. Vendimi është quajtur skandaloz edhe nga organizata të tjera jo qeveritare që merren me punën e gjyqësorit. Në kohën kur besimi në gjyqësor është në një nivel të ulët, është nevojshme që Këshilli Gjyqësor të jetë strumbullari i autoritetit gjyqësor, duke e siguruar dhe garantuar autonominë dhe pavarësinë e autoritetit gjyqësor. Ai duhet të jetë një institucion në të cilin do të kenë besim të madh gjyqtarët dhe qytetarët, dhe jo një institucion që do të rënojë edhe më tej besimin e ulët për shkak të mos respektimit të ligjeve dhe veprimeve arbitrare që cënojnë drejt për drejt rendin kushtetues dhe juridik në vend. Thuhet në reagimin e grupit të Blueprint për reforma në pushtetin gjyqësor. Reagime të shumta ka pasur edhe në rrjetet sociale nga profesor dhe figura të njohura publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë arritur një marrëveshje që synon të kundërvihet kërcënimeve bërthamore të Koreës së Veriut. Washingtoni është pajtuar që në mënyrë periodike të dislokojnë në Koreën e Jugut në ndecse të pajisura me armë bërthamore, si dhe të përfshijë ulin në operacionet planifikuese bërthamore të SBA-s. Në këmbim, Korea e Jugut është pajtuar që të mos zhvillojë vet armë bërthamore. Deklarata e Washingtonit do të forcojë bashkëpunimin e aleateve në parandalimin e një sulmi nga Korea e Veriut, tha presidenti amerikan Joe Biden. Shqetësimet janë rritur në të dyja shtetet lidhur me kërcënimin bërthamor që paraqet Korea e Veriut. Pyongyang ka zhvilluar armë taktike bërthamore që mund të shënjestrojnë Korenë e Jugut dhe ka përmirësuar armët e saj me rreze të gjatë veprimi që mund të arrijnë tokën amerikane. SBA-ja vetë se ka një traktat që e obligon që ta mbrojë Korenë e Jugut dhe më herët është zotuar se do të përdor armë bërthamore nëse është e nevojshme. Por disa në Korenë e Jugut nisën të dyshonin te ky përkushtim dhe bën thirrje që shteti të zhvillonte një program të tij bërthamor. Presidenti jugkorean Yoon Suk-yeol, që ishte në shtëpinë e bardhë për vizitë zyrtare, tha se deklarata Washingtonit paraqet një përkushtim të paprecedent të SBA-s për të rritur mbrojtjen, sulmet parandaluese dhe për të mbrojtur aleatët e Washingtonit duke përdorur armët bërthamore. Marrëveshja e re është rezultati negociatave disa mujore, than zyrtarët e lartë. Sipas marrëveshjes së re, SBA-ja do të bëjë më të dukshëm zotimin e saj për mbrojtje duke dërguar nëndetëse me armë bërthamore në Korenë e Jugut për herë të parë në 40 vjet, por edhe asete të tjera strategjike përfshir edhe bombardues që kanë aftësi të bartin armë bërthamore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.